Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Exportatorii din Transnistria se plâng de rigiditatea controalelor la granița cu Ucraina. Există șanse pentru o reformă structurală a economiei din stânga Nistrului? Și cum se trăiește într-o țară care nu există? Impresiile unui fotoreporter elvețian la Tiraspol. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministerul Finanțelor Regiunii Transnistrene a anunțat că, începând cu luna noiembrie, salariile bugetarilor ar putea să fie plătite integral. Din iunie, guvernul din Tiraspol a tăiat cu 15%, iar apoi cu 20% salariile și a redus proporțional săptămâna de lucru pentru mai multe categorii de angajați bugetari. Șefa Finanțelor Regiunii, Elena Ghirjul, a declarat televiziunii oficiale transnistrene că bugetul ar fi deja într-o situație mai bună ca să permită revenirea la plata integrală a salariilor. În comparație cu perioada aprilie-iulie, deja începând cu august-septembrie și octombrie, dinamica veniturilor la buget este ceva mai bună și datele de astăzi ne arată că, în principiu, noi vom reuși să executăm bugetul la venituri din impozite. Putem spune că, dacă vom respecta o finanțare minimă la capitole sociale, atunci ar fi posibil să revenim la regimul obișnuit de muncă pentru angajații bugetari și la plata salariilor conform orelor de muncă. A declarat Elena Ghirjul. Însă șefa finanțelor de la Tiraspol a spus că unele categorii de bugetari nu și-au primit salariile integral pentru luna septembrie și că aceste datorii ar urma să fie plătite până la sfârșitul anului. Reprezentantul special al președinției OSCE pentru procesul de soluționare a conflictului transnistrean, ambasadorul Radoico Bogoievici, a salutat hotărârea reprezentanțelor Chișinăului și Tiraspolului de a se întâlni săptămânal după alegerile parlamentare de la 30 noiembrie. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, ambasadorul Bogoievici a făcut declarația joi 30 octombrie în cadrul unei vizite de 4 zile în Republica Moldova. Emisarul OSCE a lăudat părțile pentru progresele făcute în privința chiriei școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană și înlăturarea funicularului industrial peste Nistru scos din uz cu ajutorul experților moldoveni și a celor din Federația Rusă. Ambasadorul Bogoievici s-a întâlnit în cursul vizitei în Republica Moldova cu Valeriu Chiveri, negociator șef interimar din partea Chișinăului, și cu Nina Ștanski, șefa politicii externe a administrației transnistrene. Comunicatul precizează însă că ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană, care era programată până la sfârșitul anului, nu va mai avea loc. Anul acesta, Tiraspolul a refuzat de mai multe ori, din diverse motive, să se prezinte la discuții. După consultările cu ambasadorul OSCE, șefa guvernului din Tiraspol, Tatiana Turanskaya, a declarat că o colaborare constructivă între Chișinău și Tiraspol nu este de așteptat. Potrivit agenției Novosti Pamer, Turanskaya a spus că, dimpotrivă, în condițiile în care Chișinăul a deschis dosare penale pe numele unor funcționari transnistreni, relațiile dintre părțile în conflict, ca și procesul de negocieri pe ansamblu, citez, vor cunoaște o înrăutățire. Acesta ar fi și motivul pentru care Tiraspolul deja și-a suspendat participarea în cadrul unor grupuri comune de experți. Chișinăul a numit nejustificate restricțiile comerciale impuse de Moscova și a cerut să nu mai fie șicanați moldoveni aflați la muncă în Rusia. Nemulțumirile Moldovei au fost comunicate ambasadorului rus la Chișinău, Farid Muhamedchin, de viceministrul Valeriu Chiveri, care asigură șefia externelor pe perioada când ministra Natalia German candidează la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Într-un comunicat de presă postat pe site-ul ministerului se arată că Valeriu Chiveri i-a spus ambasadorului rus că restricțiile comerciale afectează ambele țări și a tras atenția că un număr mare de moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă se confruntă cu restricții migraționale. Restricțiile comerciale rusești, embargourile la fructe, legume, carne și vinuri, precum și taxele impuse din septembrie la 19 categorii de produse, i-au afectat și pe exportatorii din regiunea transnistreană. Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Serhii Peroșcov, a fost rechemat printr-un decret al președintelui Ucrainei. Potrivit ofițerului de presă al ambasadei, citat de IPN, ambasadorul Serhii Peroșcov ceruse deja să plece din motive de vârstă. Peroșcov a fost numit ambasador al Ucrainei în Republica Moldova în martie 2007. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, ar putea să facă o vizită în Moldova în luna noiembrie, informează Teleradio Moldova, spunând că declarația a fost făcută într-o convorbire telefonică între președintele Moldovei, Nicolae Timofti, și președintele Poroșenko. Președintele Moldovei l-a felicitat pe liderul de la Kiev pentru victoria forțelor pro-europene în alegerile din 26 octombrie. Și oficiul prezidențial de la Kiev spune că președintele Petro Poroșenko, împreună cu liderii Germaniei și Franței, i-au cerut președintelui rus Vladimir Putin să nu recunoască alegerile organizate de separatiștii proruși în raioanele controlate de ei în estul Ucrainei la 2 noiembrie. Poroșenko, Putin, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande au purtat o conversație telefonică în patru. Ea a avut loc în noaptea de joi spre vineri, după ce Ucraina și Rusia au ajuns la o înțelegere care garantează livrările de gaze rusești Ucrainei la iarnă, până în martie 2015. Cei patru au salutat acordul pe tema gazelor. Un comunicat al președinției ucrainene adaugă că Poroșenko, Merkel și Hollande nu vor recunoaște alegerile separatiștilor proruși care ar contrazice armistițiul de la 5 septembrie și i-a cerut lui Putin ca nici Rusia să nu recunoască acest scrutin. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat acum câteva zile că Moscova va recunoaște așa numitele alegeri organizate de separatiștii proruși în regiunile Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai mulți oameni de afaceri din regiunea transnistreană s-au plâns în ultima perioadă în comentarii postate pe rețele de socializare că mărfurile lor sunt minuțios verificate în vama ucraineană și că uneori vame și ucraineni chiar ar căuta pretexte pentru a-i întoarce din drum. Ucraina recunoaște că și-a intensificat controlul pe segmentul transnistrean al frontierei cu Moldova în legătură cu apariția focarelor de separatism pe teritoriul său, dar respinge vehement ceea ce Tiraspolul și Moscova numesc drept blocadă. Kievul însă privește cu suspiciune spre regiunea transnistreană, care este orientată politic spre Moscova. Ce se întâmplă la graniță, de ce sunt opriți în vamă comercianții transnistreni, l-am întrebat pe analistul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Există semnale că acest lucru într-adevăr s-ar întâmpla, semnale venind inclusiv din partea unor agenți economici. Motivul pentru care mărfurile sunt oprite și reținute nu este întotdeauna explicat, în particular de partea ucraineană. Singurul lucru pe care îl știu cu certitudine este că miercurea trecută deputații Sovietului Suprem au încercat să ridice această problemă în cadrul ședinței. Problema a fost ridicată de deputatul Grigori Diacenko, care colaborează strâns cu Ucraina pe direcția comunităților naționale. Dar Sovietul Suprem nu a putut adopta nicio decizie pentru că politica externă este de competența șefului Republicii Evgeni Șefciuc și a Ministerului de Externe. Niciun fel de declarații oficiale din partea Ministerului de Externe pe acest subiect nu au fost. Ei pur și simplu își exprimă îngrijorarea în discuții informale. Fenomenul încă nu are caracter de masă. Dar, repet, semnale în sensul acesta sunt. În Sovietul Suprem există Comisia pentru Politică Externă și Relații Internaționale, condusă de vicepreședintele Parlamentului, Sergei Ceban, și aceasta intenționează, în cadrul uneia dintre ședințele următoare ale Comisiei, fixate pentru 6 noiembrie, să invite reprezentanții Ministerului de Externe pentru ca, într-un fel sau altul, măcar să lămurească situația. Dar, de fapt, Sovietul Suprem, practic, nu are pârghii pentru a putea influența în vreun fel această situație. Astfel încât, de fapt, și noi avem la dispoziție doar informațiile care circulă prin internet.
Какова ситуация бюджета из-за этой ситуации?
Сергей, dar care este situația bugetului, având în vedere ceea ce se întâmplă la hotarul cu Ucraina? Se știe că defalcările la buget au scăzut și au fost informații că ar exista și anumite rețineri la salarii și pensii. Din acest punct de vedere, cum stau lucrurile?
Первое,
что нужно отметить, что задержек по выплатам заработных плат.
Primul lucru care trebuie menționat este că restanțe la achitarea salariilor și pensiilor deocamdată nu sunt. Totuși, starea bugetului este critică. Încasările fiscale abia dacă acoperă achitarea acestor plăți prioritare. Dar în legea cu privire la bugetul republican mai există câteva poziții cu privire la cheltuieli obligatorii legate de categoriile social vulnerabile, care în acest moment nu se îndeplinesc. În primul rând, nu se mai finanțează alimentarea în școli și nici procurarea de medicamente. Dar în această situație dificilă, furnizorii pur și simplu creditează bugetul. Iată de ce nu sunt niciun fel de informații sau știri despre faptul că nu s-ar mai da micul dejun copiilor la școală. Deocamdată nu există decizia executivului de la Tiraspol, pe care toată lumea o aștepta cu privire la o posibilă prelungire a neplății a 20% din salariu pentru angajații din sectorul bugetar. Poate că va fi adoptată o astfel de decizie la începutul lunii noiembrie, cu aplicare de la începutul lunii. Nimeni nu știe cum va fi, dar cel mai probabil se va merge pe acest scenariu pentru că starea bugetului nu este prea bună. Acum 2 săptămâni, Sovietul Suprem a examinat concepția politicii bugetar-fiscale pentru anul 2015 și pe termen mediu și scurt. Legislatorii au fost nemulțumiți de proiectul propus de executiv pentru că ei au făcut calculele și au considerat că povara fiscală crește prea mult. Potrivit calculelor legislatorilor, povara crește de la 34% la 41%. Executivul susține însă că are loc nu o creștere a poverii fiscale, ci o redistribuire a acesteia în sfera producției nemateriale și că exact întreprinderile industriale ar putea să câștige de pe urma acestei redistribuiri. La baza concepției sunt aceleași propuneri, privind trecerea la sistemul clasic de impozitare, introducerea TVA-ului, a impozitului pe venit și a impozitului pe proprietatea persoanelor juridice. Sovietul Suprem a returnat executivului proiectul concepției cu recomandarea de a schimba concepția acesteia. Iată așa un joc de cuvinte. În ceea ce privește salariile, dacă ar fi fost restanțe la achitare, despre asta s-ar fi vorbit. În acest moment nu există informații în acest sens. Altceva este că eu nu exclud varianta unor anumite rețineri la salarii în regiunile care nu pot supraviețui singure și primesc dotații de la centru. Dar asta nu înseamnă că salariile întârzie pentru că nu sunt bani, ci pentru că se produc așa numitele decalaje de casă, adică transferurile de la bugetul central nu intră la timp în bugetele locale. În Transnistria sunt 5 astfel de raioane: Slobozia, Grigoriopol, Dubăsar, Râbnița și Kamenka. Practic, orașe donatori sunt Bender și Tiraspol.
Думают ли власти Приднестровья о каких-то структурных реформах?
Dar autoritățile din Transnistria se gândesc la careva reforme structurale de natură economică, având în vedere ceea ce se întâmplă în regiune, dar și faptul că Republica Moldova merge ferm către vest. Se așteaptă careva schimbări structurale sau discuțiile sunt doar la nivel de ridicare a nivelului poverii fiscale?
Мне трудно судить, что в задумках, что в проектах.
Mie îmi este greu să ghicesc ce intenții și ce proiecte au autoritățile, dar observ această insistență aproape maniacală de a schimba sistemul fiscal. Această insistență mai este explicată și prin faptul că, la un moment dat, la comanda Sovietului Suprem, Institutul de Studii Strategice de la Moscova a elaborat concepția dezvoltării Transnistriei până în anul 2025, așa numită strategie 2025. Acolo se spunea că este nevoie de trecerea la un sistem fiscal nou. Și acum, respectiv, și executivul și președintele îi bat pe deputații din Sovietul Suprem cu exact această armă, spunând: păi tot voi ați fost cei care ați adoptat un proiect de strategie în prima lectură, unde este indicat acest lucru. Deputații spun însă că lucrurile sunt scoase din context și, pe lângă modificarea sistemului fiscal, mai trebuie create condiții pentru dezvoltarea afacerilor, pentru atragerea investițiilor, pentru crearea de noi producții și noi locuri de muncă și așa mai departe. Iată de ce nu cred că este real astăzi să se vorbească de careva schimbări structurale, mai ales având în vedere că statul are pârghii limitate de influență asupra sectorului de producere, a întreprinderilor. Majoritatea întreprinderilor sunt în mâini private și reiese că în aceste condiții supravegherea acestora devine durerea de cap și grija proprietarilor. Altceva este că statul în ultimii 12-13 ani a încercat să meargă pe ideea semnării unor memorandumuri individuale cu anumite întreprinderi prin prin care să le ofere anumite facilități fiscale și anumite preferințe. Potrivit datelor făcute publice de executiv la aceeași ședință a Sovietului Suprem, dacă în 2012 suma facilităților oferite agenților economici a fost în valoare de 3,5 milioane dolari, atunci, în 2013, această sumă s-a ridicat deja la 30 de milioane de dolari. Sunt sume considerabile pentru buget, care sunt de facto pierderi. Iar efecte de la aceste facilități nu s-au prea văzut. Da, întreprinderile au continuat să activeze, dar nu și-au mărit volumele de producție, nu au creat locuri de muncă și așa mai departe. Astfel de memorandumuri au fost semnate chiar și cu întreprinderi foarte mari, cum ar fi uzina metalurgică, uzina de ciment, un șir de întreprinderi din Bender, destul de multe și destul de mari. Analistul economic din Tiraspol, Serghei Melnicenko. Regiunea transnistreană este puternic dependentă de subvențiile Federației Ruse, venite fie sub formă de bani, adaos la pensii sau infrastructură socială, fie sub formă indirectă, cum sunt gazele naturale livrate mult sub prețul de achiziție și pentru care regiunea are deja acumulate datorii în sume astronomice. La Chișinău, comunitatea de experți este de părere că economia transnistreană are nevoie urgentă de reforme. Într-un interviu realizat de Lina Grâu, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, s-a arătat convins că cea mai bună oportunitate pentru întreprinderile transnistrene ar fi acordul de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană. Reformele sunt inevitabile în opinia sa, iar amânarea lor nu va duce decât la creșterea costului acestor reforme.
Sigur, este o provocare și pentru Republica Moldova, dar și pentru regiunea transnistreană, care are o economie nereformată, o economie centralizată de tip sovietic, nu este nici pe departe o economie de piață, o economie care este susținută masiv de subvențiile din Federația Rusă. Iar în contextul ăsta, întrebarea mea ar fi care sunt capacitățile regiunii transnistreene de a implementa acordul de asociere și partea ce ține de acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și răspunsul este deloc încurajator pentru Republica Moldova și pentru Uniunea Europeană. Extrem de minime. Avem o clasă politică în regiunea transnistreană care nu este deloc interesată de acordul de asociere și de zona de comerț liber, pentru că odată ce procesul de implementare va începe, aceasta va însemna, volens nolens, reducerea graduală a susținerii cetățenilor care locuiesc în regiunea transnistreană pentru această clasă politică. De fapt, această clasă politică va pierde influența în regiune. Plus la aceasta, să nu uităm că anual, doar pentru subvenționarea consumului energetic, Federația Rusă alocă direct sau indirect peste 600 de milioane de euro. Federația Rusă nu este mulțumită de acordul de asociere și dacă ne-am imagina că Tiraspol decide să implementeze acest acord de asociere, cu siguranță Federația Rusă va opri această subvenționare. Și întrebarea este către autoritățile noastre și către Uniunea Europeană. Cine va acoperi aceste costuri sociale? Pentru că vor fi costuri sociale pentru cetățenii noștri care locuiesc în regiunea transnistreană. Este gata Uniunea Europeană să vină cu un pachet și de reforme structurale în regiunea transnistreană, dar și de asistență economică și socială pentru regiunea transnistreană ca să amortizeze aceste costuri și astfel să ofere o alternativă regiunii pentru asistența pe care o obține actualmente din partea Federației Ruse. Atâta timp cât nu există această alternativă pentru regiunea transnistreană, atâta timp va fi reticență din partea clasei politice de acolo și a business-ului de acolo să se implice în astfel de schimbări structurale pe care le implică acordul de asociere. De aceea trebuie să regândim strategia noastră împreună cu Uniunea Europeană, astfel încât să promovăm modernizarea regiunii transnistreană, să promovăm implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și în regiunea transnistreană prin schimbări graduale care să fie susținute de o asistență economică impunătoare, egală cu cea pe care o oferă actualmente Federația Rusă. În caz contrar, nu se va găsi niciun politician rațional în regiunea transnistreană care să accepte riscul de a implementa acordul de asociere provocând Federația Rusă.
Federația Rusă, prin faptul că oferă ani de zile această subvenționare regiunii transnistreene, de fapt o contribuie la menținerea status quo-ului, inclusiv a lipsei de reforme în regiunea transnistreană. Clasa politică nu este motivată, nu există această presiune din partea societății. Cum ar trebui să evolueze lucrurile în așa fel încât în Transnistria să nu se ajungă la o escaladare foarte gravă a situației sociale, dar să existe totuși această presiune pozitivă pentru a schimba și a merge spre reforme?
Aveți perfectă dreptate. Asistența pe care o oferă Rusia regiunii transnistrene nu contribuie la modernizarea acestei regiuni, nu contribuie la dezvoltarea economică, nu contribuie nici la dezvoltarea democrației în regiune. Dimpotrivă, ea creează un climat de autosuficiență pentru o clasă politică și un grup de businessmani corupți în regiune, care sunt foarte mulțumiți de actuala situație. De aceea, pentru a schimba aceste realități, este nevoie, așa cum ați spus, de un imbold spre reformare, spre modernizare. modernizare. Pentru că vedem că condițiile economice se deteriorează, degradează pe an ce trece în regiunea transnistriană, iar această cerință de schimbare, de modernizare, crește din ce în ce mai mult. Ori această cerință de schimbare nu este susținută de Federația Rusă și de asistența pe care ea o promovează. Este nevoie de un alt tip de asistență, care, așa cum menționat, se includă și reforme instituționale, reforme economice, reforme sociale, dar care să fie susținute și de un pachet financiar, astfel încât nu doar să fie implementate reformele, dar să fie amortizate într-o anumită măsură costurile economice și sociale legate de ele. O regiune care este dependentă masiv de exporturile externe, care este dependentă masiv de importurile de energie electrică gratis din Federația Rusă, care este dependentă de plata pensiilor de către Federația Rusă, nu se va încumeta niciodată să facă astfel de schimbări structurale în economie, în viața politică și în cadrul instituțional care există actualmente. De aceea avem nevoie de o nouă viziune, de o viziune curajoasă, o viziune de perspectivă asupra cum să schimbăm lucrurile și cum să ajutăm, de exemplu, noua clasă economică care se dezvoltă în regiunea transnistriană, tot mai mult și mai mult legată de piața de pe malul drept din Republicii Moldova, de piața Uniunii Europene, tot mai mult și mai mult interesată de credite, de investiții pentru modernizarea propriilor întreprinderi, etc. etc. Iată, există actori pe care noi trebuie să-i susținem, dar să-i susținem oferindu-le o alternativă credibilă subvențiilor pe care le primesc actualmente aceștia din partea Federației Ruse, subvenții care nu încurajează deloc modernizarea, reformele, schimbarea, nu încurajează dezvoltarea internă a acestei regiuni.
Domnule Kirill, dumneavoastră vedeți vreo posibilitate pentru Transnistria de a evita aceste reforme? Pentru că la Tiraspol există o reticență față de acordul de asociere. Autoritățile de acolo au spus că vor să se reorienteze comercial către piața CSI a Federației Ruse. Există la modul tehnic posibilitatea de a evita implementarea acordului de asociere, comerțul cu Uniunea Europeană, relațiile cu Ucraina și Republica Moldova?
Ei nu pot evita, ei pot doar amâna pentru o perioadă imprevizibilă implementarea acestui acord, dar costurile vor crește din ce în ce mai mult. Am putea să fim martori unei radicalizări din partea regiunii transnistrene, unei izolări tot mai mari regiunii transnistrene în raport cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina, cu Uniunea Europeană, și atunci sigur că am putea să avem o escaladare a conflictului nedorită de noi, nedorită de Ucraina, nedorită de partenerii din Uniunea Europeană. De aceea noi trebuie să încurajăm schimbările, să o facem gradual, să o facem inteligent, să o facem dând semnalul că ne pasă de cetățenii noștri din regiunea transnistreană, suntem îngrijorați de costuri economice și sociale care vor implica reformele pe care ei vor trebui să le facă mai devreme sau târziu. Reforme pe care noi le-am făcut pe parcursul a 20 de ani, deși ei vor trebui să le facă pe parcursul a cel puțin 5 ani. Lucrurile acestea trebuie să realizăm. Masa de reforme pe care dânșii trebuie să o facă este enormă și costurile, desigur, vor fi mari. De aceea, noi trebuie să ajutăm să, de asemenea, promovând și procesul de reintegrare teritorială a țării, să promovăm schimbările și să atragem cetățenii din partea noastră. Merită pentru cetățenii noștri și merită pentru simplu fapt că reintegrarea regiunii transnistrene cu Republica Moldova trebuie să aibă loc între două țări cu același nivel economic de dezvoltare. În cazul în care Republica Moldova va fi în situația să reintegreze o regiune din punct de vedere economic la pământ, cu un sistem de securitate socială la pământ, costurile vor fi enorme și insuportabile pentru țara noastră și aceste costuri vor trebui să fie acoperite de fiecare din noi care trăiește pe malul drept. Nu cred că ne dorim acest lucru. Dimpotrivă, trebuie să-i ajutăm ca ei să aibă un nivel comparabil de dezvoltare cu economia țării noastre, să fie o economie care se dezvoltă, care produce și nu doar consumă, o regiune care din ce în ce mai mult se reintegrează din punct de vedere comercial, economic și din alte sectoare cu cea de pe malul drept.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, a răspuns întrebărilor Linei Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
Transnistria, țara care nu există, așa și-a intitulat albumul apărut recent de sub tipar, cunoscutul fotoreporter elvețian Nicolas Righetti, o selecție din fotografiile pe care a reușit să le facă în timpul călătoriilor sale în regiunea transnistriană între anii 2010 și 2013, sunt expuse astăzi încă într-o expoziție la Geneva. Righetti și-a împărtășit impresiile despre Transnistria într-un interviu acordat cotidianului Le Temps, rezumat și prezentat de Victor Eschenazi.
Nicolas Righetti este un fotograf cunoscut din Elveția franceză și mai recent și în lumea anglofonă, grație, se poate spune, specializării sale în ilustrarea dictaturilor, a celor comuniste în particular. Righetti și-a început călătoriile profesioniste în 1989, când, cum spunea el sâmbătă într-un interviu publicat în pagina culturală a cotidianului Le Temps, a nimerit printre studenții care se îndreptau spre piața Tiananmen în China. A stat 3 săptămâni cu ei, a dormit în corturile lor, a avut numeroase discuții despre protestele politice și a realizat primul său mare reportaj despre o dictatură. Apoi, după 9 ani de tergiversări, a reușit să capete o viză nordcoreeană și să realizeze un alt reportaj fotografic remarcabil. A urmat Turkmenistanul, Afganistanul, Siria, Somalia și Transnistria. Nicolas Righetti a vizitat Transnistria de 5 ori între 2010 și 2013, iar rezultatul este o carte publicată la Edition Favre la Geneva și într-o ediție în limba engleză la editura Large Network, album intitulat Transnistria, țara care nu există. Întrebat într-un lung interviu cu RTS, radioul elvețian francofon, despre cum ar caracteriza regimul politic din Transnistria, Nicolas Righetti explica:
Lors de mes deux premiers voyages, j'étais sous le régime de Smirnov et là j'ai bien compris que ce n'était pas tout à fait un dictateur. Certains, comme mon guide te me disait, c'est une dictature molle, c'est-à-dire qu'on se connaît tous, on est une grande famille, mais la peur était simplement politique.
În cursul primelor mele două călătorii, spune Righetti, m-am aflat sub regimul lui Smirnov și atunci am înțeles că nu era un dictator tipic. Unii, între care ghidul meu, îmi spuneau, este o dictatură moale, în sensul că toți se cunosc, formează o mare familie, iar teama este de natură pur și simplu politică, dar nu poate fi comparată cu nivelul celei din Coreea de Nord. Ziarista Caroline Stevan de la Le Temps i-a cerut să spună ce l-atrage atât de mult în Transnistria, iar Nicolas Righetti comentează: dacă aș putea într-adevăr răspunde la această întrebare, cu siguranță că nu m-aș mai duce acolo. Să spunem simplu că mă fascinează toată această punere în scenă și acest teatru al nebuniei. A o monedă, un pașaport, un imn, alegeri, etc. Tinerii născuți după 1991 își pun transnistreni, doar cei mai în vârstă vorbesc încă despre Moldova. Este unul din teritoriile care a mers cel mai departe în realizarea unui stat adevărat și totuși el nu există, fiindcă nu este recunoscut de nimeni, nici măcar de Rusia. Cum se trăiește într-o țară care nu există, îl întreabă pe fotoreporter ziarista de la Le Temps. Pașaportul oficial, răspunde el, nu permite locuitorilor să părăsească teritoriul, ei trebuie să-l folosească pe cel moldovenesc. Titlurile universitare nu sunt recunoscute în exterior. Industriașii au reînceput să pună pe produse ștampila moldovenească pentru a le putea exporta. Rusia, care asigură 70% din cheltuielile naționale, posedă o importantă bază militară cu oficial 1.500 de militari, dar, fără îndoială, în realitate, de 3 ori mai mulți. Întrebat cum poate explica investiții rusești de un asemenea ordin, fără măcar să existe o recunoaștere oficială a statului, Nicolas Righetti răspunde: e dificil să te pui în mintea lui Putin, dar Transnistria nu este decât un fir de nisip al Imperiului, departe de frontierele sale și a cărei întreținere costă deja mult. Această situație poate fi un spin în călcâiul Europei. Pentru Moldova va fi greu să se integreze în Uniunea Europeană cu 5.000 de soldați ruși prezenți pe teritoriul ei. O populație gata să se bată la frontierele NATO-ului constituie o bombă cu explozie întârziată pe care Putin are interesul să o țină în mână. Despre măsura și felul în care actualitatea din Ucraina este percepută la Tiraspol, Nicolas Righetti apreciază în interviul cu cotidianul elvețian Le Temps: guvernul nu vrea niciun caz să se lase îmbarcat în acest val de violență. În consecință, peste noapte, tăcere totală. Mediile de informare nici nu pomenesc despre ce se petrece. În schimb, se spune că între 5 și 7 mii din cei 15 mii de cazaci din țară au plecat să lupte de partea separatiștilor ruși. Cartealbum a fotoreporterului elvețian înfățișează imagini panoramice și toți cei care l-au intervievat în ultimile două luni în Elveția l-au întrebat din ce motiv. Righetti răspunde că a lucrat cu un mic aparat Kodak fiindcă a dorit să aibă un contact mai apropiat cu transnistrenii și adaugă pentru Le Temps, citez, panoramicul s-a impus atunci când le-am văzut interioarele, atât de încărcate de istorie, de bibelouri și de cărți, în timp ce exteriorul este gol, vid.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.